galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa bisha noofembarna waa 30 sanadka 2017-ka idaacaddayada galabnimona muujadaha aad inaga dhegaysanaysaan waxaa ka mid a 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. waxaana galabta idaacadda si wada jira halkan idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana dhegeystayaal waxaa ka mid ah qarax ay ku dhowaad 9 qof ku dhaawacmeen oo ka dhacay Boosaaso.
Waxaa maxay talkaas dhaawac ka soo gaaray 6 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda, 2 qof oo shacaba, khasaare kaleeto meeshaas ka dhacay ma jirin, khasaare dhimasho meeshaas ka dhacay ma jirin, ciidamada ammaanka ayaa meesha gacanta ku qabtay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shirweynaha afrika iyo midooda yurub ee ivory coast uga socda uu hareeyey ka hadalka ficillo addoonsi ah oo dadka afrikaanka lagula kaco dalka libiya.
les récentes images atroces de migrants vendus en libye nous rappellent l'urgence d'agir.
muuqaaladii cadowtooyada lahaa ee dhowaan aan aragnay ee muhaajiriinta la kala iibsanaya ayaa waxa ay na xasuusanayaan sida loogu baahan yahay inaan arrinta muhaajiriinta deg deg wax uga qabanno. waxaa dhegeystayaal kaloo aan idin haynaa ood maqli doontaan warbixin aynu kaga hadlayno saameynta siyaasadda madaxweyne Trump ee socdaalka ay ku yeelatay qoysa Soomaaliyeed.
madaxweynaha Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo fariimo kulul isweydaarsaday.
xubintii dooda gaaban, weydii dhakhtarka iyo qodobo kalena waan idin haynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
safiirka Mareykanka jimciyadda qurumaha ka dhexeeya u fadhida Nikki Haley ayaa arbacadii ka digtay gantaalada balastiga ah ee ugu dambeeyey ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay, iyadoo sheegtay inuu adduunka uu sii dhoweynayo xaalad dagaal. waxaa kaloo ay sheegtay iyo islamarkaana ay u baaqday dowladaha xubnaha ka qaramada midoobay inay xidhiirka u jaraan Kuuriyada Waqooyi, iyadoo intaasi ku dartay in madaxweyne Donald Trump oo wadahadal dhanka telefoonka uu la yeeshay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping uu sheegay in la gaaray waqtigii Shiinuhu joojin lahaa saliidda u dhoofiya Kuuriyada Waqooyi. bishii Sebtembar ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay ay barnaamijka nukliyeerka iyo weliba barnaamijka gantaalaha ee Kuuriyada Waqooyi awadeed ay saareen cunaqabateyn dhanka dhaqaalaha oo xoogana, taasi oo lagaga jarayo maaliyadda iyo weliba shidaalka.
sharci dejiyaasha Britain ayaa si caro leh waxay uga falceliyeen dib u faafin uu madaxweyne Trump uu ku sameeyey video Muslim Naceeb ah oo barta Twitterka uu soo dhigay hogaamiyaha koox midigta foga oo Britsha, kaasi oo hore loogu helay hadallo Naceeb ku dhisan. dhowr sharci dejiya ayaa ra-iisul wasaare Theresa May waxa ay ugu baaqeen inay joojiso safar shaqo oo la qorsheeyey in Trump dabayaaqada sanadkan uu ku tago dalkaasi. duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa sidoo kaleeto sheegay in ay sii caddaanayso in Trump aan lagu soo dhoweyn Britain, islamarkaasina dad badan ay dhaqdhaqaaqyadiisa Twitterka u arkayaan kuwo dhaawac ku ah xiriirka Britain iyo Mareykanka. afhayeen waxa la Theresa May ayaa sheegay in Trump uu ku qaldanaa in uu Twitter gareeyo muuqaalka Muslim Naceebka ah.
isbaysiga uu Mareykanku hogaamiye ee beegsanaya kooxaha dowladda Islaamiga ah ee Siriya iyo Ciraaq ayaa Khamiistan maanta sheegay in tan iyo dhammaadkii sannadkii 2014-kii ay 801 qof ku dhinteen weerarada dhanka cirka. tiradanna ayaa ka soo baxday warka bilaha ah ee ay isbahaysigu soo saaraan, kaasi oo ku aadaan baaritaanadooda la xidhiidha suurtagalnimada haddii dad rayid ah ay ku dhinteen weerarada dhanka cirka. bishii Oktoobar ayaa isbahaysigu sheegay in ay baarayaan 64 warbixinood oo noocan ah, kuwaas oo 5 ka mid ah la yaqiinsaday inay yihiin xaqiiq, islamarkaana keenay 15 dhimasho, waxaana weli furan 1695 warbixinood oo kale. Waxaana warka isbahaysigu uu soo saaray lagu sheegay inay sii wadayaan inay xakameeyaan naftooda, kalena xisaabtamaan ficilada ay suurtagalka tahay inay dhaawacii dhimasho dadka gaarsiiyaan. Kooxaha warkan ka baxsanaya iyaguna sheegaya in ololaha duqaynta ee Ciraaq ka bilaabmay bishii August sanadkii 2014, islamarkaana bil kadib ka bilaabmay Suuriya, lagu dilay in ka badan inta isbahaysigu ay ku soo warramayaan.
Bob Francis ayaa waxa uu tegay dalka Bangladesh, halkaasi oo ay uga bilaabatay booqasho 4 maalmooda. Boobka ayaa waxa uu ka soo ambabaxay Myanmar, iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanahana ay ku dhaleeceeyeen Boobka in si gaar ah aanu uga hadlin xaaladda dadka Rohingya ee laga tirada badan yahay oo xuquuqdooda muddo dheer ay duudsinayeen buliiska ugu tirada badan dalkaasi markii uu tegay Myanmar. Xaaladda dadka Rohingya ayaa ka sii dartay tan iyo markii militariga Myanmar ay bilaabeen olole ay ku baxsanayaan xaafado ka tirsan Rakhine, iyadoo oo taasina ay kaga jawaabayaan weerar ay niman mintidiin ah ugu qaadeen xarumo buliis. 620,000 oo dadka Rohingya ayaa waxay u tallaabeen dalka ay Myanmar deriska yihiin ee Bangladesh, oo qaramada midoobay ay xaaladoodu ku tilmaamayso isirtirtir.
galab wanaagsan dhammaantiimi dhegaystayaal, mar kale waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ah ee v o a. haatanna boosaaso. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 ay ku dhaawacmeen miino lagu weeraray gaari ay saarnaayeen ciidamada Puntland oo marayay bartamaha magaalada. Wariyahayaga Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan Boosaaso nooga soo diray.
In ku dhow 10 oo isugu jira ciidan iyo shacab ayaa ku dhaawacmay qarax nooca miinada dhulka lagu aaso oo lala eegtay gaari ciidan oo marayay wadda ka mid ah waddooyinka magaalada Boosaaso. Maamulka Puntland ayaa isna dhankiisa sheegay inaysan jirin wax dhimasho ah uu sababay qarxaasi, marka laga yimaado 6 askari uu dhaawac uu soo gaaray iyo 2 oo shacaba. Goobta uu qaraxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamada ammaanka, kuwaasoo howlgallo ka sameeyey halka uu qaraxa uu ka dhacay iyo xaafadaha ka agdhow. Duqa degmada Boosaaso oo wariyaasha kula hadlayay bartamaha magaalada Boosaaso ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxaasi iyo weliba sida wax loogu noqday.
Maanta ay 8:40 abaare subaxnimo ee waxaa magaalada Boosaaso gaari ciidana oo howlgal shaqo ku jiray loogu aasay miino nooca qarxada ah. Waxaa maxay halkaas dhaawac ka soo gaaray 6 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda, 2 shacaba. Khasaare kaleeto meeshaas ka dhacay ma jirin, khasaare dhimasho meeshaas ka dhacay ma jirin. Ciidamada ammaanka ayaa meesha gacanta ku qabtay, iyaga ayaana hadda meeshii isla socodkii iyo nabadgelyadii meesha waa meel xasiloon. Magaalada nabadgelyadeedu waa aad iyo aad bay u fiican tahay. Intaa yaroo dhacday oo runtii aad saaka aroornimadii maahaana wax kaleto hadda rabsho ah iyo waxba magaciisoo taagan ma jirto. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala shacab weynaha magaalada Boosaaso waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dowladda, kala shaqeeyaan horumarka, kala shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasiloonida. Nabadgelyadu waa waxaynu ku noolnahay. Ciidanka ayaa hawshaas gacanta ku haya, shaqo badan bayna saaka qabteen. Natiijadan waa soo saari doonaa insha allah.
Si kastaba waxay arrintan ay ku soo beegmaysaa xilli ciidamada ammaanka ay howlgallo ka wadeen gudaha magaalada Boosaaso, welina waxaa xiran intooda badan goobihii ganacsiga sababo ku aadan ismarwaaga u dhexeeya wasaaradda dekadaha gaadiidka badda Puntland iyo weliba ganacsatada. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. caweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitrband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
madaxda ka qaybgalaysa shirweynaha Afrika iyo Yurub ee ka soconaya magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast ayaa waxay isku raaceen qorshe looga soo daadguraynayo dadka muhaajiriinta ee Afrika dalkaasi Liibiya oo ay ku xayiran yihiin. Qorshahani waxaa sidoo kaleeto la qaatay maamulka ay qaramada midoobay taageerto ee Liibiya, inkastoo awooddiisa dhulka uu markaasi ama ay xadidan tahay. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta shirkaasi noo soo koobay.
Mahadsanid Ibraahim. Midooda Yurub iyo Afrika waxa waajib ka wada saaran yahay in socdaalka muhaajiriinta uu noqdo mid si bini aadnimo ah u dhaca. Sidaa daraaddeed waxay soo afjari karaan gaboodfallada naxdinta leh ee lagula kaco dadka muhaajiriinta ah. Sidaasina waxaa sheegay madaxa golaha midooda Yurub Donald Tusk oo ka qaybgalaya shirweynaha Afrika iyo Yurub uga socda magaalada Abidjan ee xarunta dalka Ivory Coast. Shirkan oo laba maalmood ay leeyihiin Afrika iyo Yurub ayaa looga dan leeyahay in diiradda lagu saaro horumarka maalgashiga dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa nolosha qaaradda Afrika iyo wadamada Yurub ee muhaajiriintu ay tagayaan. Laakiin waxaa hareeyay ka hadalka mushkiladda muhaajiriinta Afrikaanka ah. Arrintan ayaa cirka isku shareertay kadib markii bishan ay soo baxday warbixin muujinaysa in rag Liibiyaan ah ay ka ganacsadaan muhaajiriin madow ah, kuwa oo lagu kala iibsado wax ka yar $400 suuqyo xaraash oo ku yaala Liibiya dhexdeeda. Muqaalka sheekada ayaa dunida soo xusuusisay ficilada ka ganacsiga adoonsiga dadka Afrikaanka ah ee laga tallaabin jiray badda Atlantiga qarniga hore. Qayladan ay dunidu ka muujisay ficiladan ayaana keentay in ajendaha shirka Afrika iyo Yurub meesha uga saareysa ama ugu sarreysa laga geliyo ka hadalka xaaladda muhaajiriinta. Masar Task waxa uu sheegay in mas-uuliyadda wadareed ay tahay wax ka qabashada mushkiladda muhaajiriinta ee faraha ka sii baxaysa. Waxa uu sheegay in marka laga soo tago ka ganacsiga muhaajiriinta Afrikaanka ah ay sanadkan oo keliya badda ku hafteen ilaa iyo 5,000 oo muhaajiriina oo doonayay inay nolol u raadsadaan Yurub. Warbixinta ka ganacsiga dadka madowga ah ayaa waxaa sii daayay telefishinka CNN ee dalkan Mareykanka, waxaana taasi ay dhalisay in dowladaha Afrikaanka qaarkood ay u yeertaan diblomaasiyiintii ka joogay Liibiya. Waxaa xigay dibadbaxyo arrintan looga soo horjeedo oo ka dhacay Faransiiska, Senegal iyo Benin. Madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa ugu baaqay Liibiyaanka ka ganacsada doonsiga in la soo taago maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka duniduna ay ku eegto. Dowladda Liibiya ayaa iyana ballan qaaday inay baareyso wararkan sheegaya adoonsiga, laakiin Afrikaanka badankood ayaa ku eedeynaya siyaasadaha muhaajiriinta ee Yurub inay gacan ka geysanayso dhiirigelinta falalka gurracan ee noocana. Madaxweynaha Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa ballan qaaday in muwaadiniinta u dhashay Nigeria ee ku xayiran Liibiya iyo qaybo kale oo dunida ah uu dalkooda ku celin doono, isagoo ballaarinaya fursadaha bulsho iyo dhaqaale ee dalkiisa. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo shirka ka hadlay ayaa sheegay inay waajib tahay in wax laga qabto mushkiladda muhaajiriinta.
Les récentes images atroces de migrants vendus en Libye nous rappellent l'urgence d'agir.
Muuqaaladii cadubtooyada lahaa ee dhowaan aan aragnay ee muhaajiriinta la kala iibsanaya ayaa waxa ay na xusuusinayaan sida loogu baahan yahay inaan arrinta muhaajiriinta degdeg wax uga qabanno. Tahriibka dhibaato ayuu leeyahay, laakiin sidoo kale fursado ay dowladaha ay dadkooda tahriibayaan wax ka baran karayaan ayaa ku jira. Marka laga fiiriyo dhinaca horumarka, horumarinta shaqada, wada shaqayn buuxdana ay dunidu yeelato, dal walba mas-uuliyad ayaa ka saaran ilaalinta xuduudihiisa si mas-uuliyad leh. Laakiin waa in sidaa loo sameeyaa iyadoo la dhowrayo xuquuqda iyo sharciyada caalamiga ee qaxootiga iyo muhaajiriinta.
Hogaamiyaasha ayaa isku raacay inay sameeyaan guddi gaara oo difaaci doona muhaajiriinta, gaar ahaan kuwa lagu haysto kaamamka magafayaasha ee dalka Liibiya. Madaxda ka qaybgalaysa shirweynaha Afrika iyo Yurub ee ka socda magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast ayaa dhinaca kale isku raacay qorshe looga soo daadguraynayo dadka muhaajiriinta ah ee Afrika ee Liibiya ku xayiran. Qorshaha waxaa sidoo kale la qaatay maamulka ay qaramada midoobay taageerto ee Liibiya, inkastoo uu awooddiisa iyo dhulka uu maamulo ay xadidan tahay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku tilmaamay arrinta ka socota Liibiya dembi ka dhana bani aadnimada, waxaana uu sheegay in qorshahan degdega ah ee wax ka qabashada mushkiladda muhaajiriinta ay isku raaceen 9 waddan oo ay hormuud ka yihiin Liibiya, Faransiiska, Germany, Chad iyo Niger. Intii uu shirka socday, wasiirka arrimaha dibadda ee Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay inuu dalkaasi kala soo baxay Liibiya safiirkii u fadhiyey, isagoo sheegay in adoonsi aan la aqbali karin iyadoo lagu jiro qarniga 12-aad.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed xasan colaad ayuu markaasi ahaa oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin dhinaca Twitter-ka ah ugu sheegay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May inay diiradda saarto argagixisada, isagoo kaga jawaabaya dhaliil ra'iisul wasaaraha Britain ay ku dhaliishay Trump in uu sii faafiyey muuqaallo ay muslim nacayb ku jiraan oo ay baahiyeen qolyaha garabka midig. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixinta kooban nooga diyaariyey.
Arinta ku aadan in madaxweyne Donald Trump uu Twitter-kiisa ku sii baahiyey video uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka siyaasi xagjir Ingiriisa ee midigta fog, taasoo cambaarin aad u far badan madaxweyne Donald Trump uu kala kulmay bulshada muslimiinta iyo siyaasiyiin kale. Videogan oo si aan sax ahayn lagu sheegay qof wax weerarayay nin muslima inuu yahay ayaa kasoo muuqday Twitter-ka Jada Francis oo ah madaxa ku-xigeenka xisbiga Britain First ee sugalootiga nacab. Afhayeenno hadashay aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxa ay rigtay in Trump aanu garanayna sida uu videogaasi online-ka uga helay. Baahinta videogaasi ee Trump uu baahiyey ayaa waxaa cambaareysay ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May. Waxay sheegtay in Donald Trump uu ku khaldan yahay in uu baahiyo waxyaabo nacayb ah oo dhibaato ka dhex dhalin karaya bulshada. Waxaana sheegtay in xisbigaasi ee arrinkan videoga baahiyey aanu ahayn mid ka tarjumaya qiimaha waddanka Ingiriiska. Laakiin Donald Trump ayaa isla Arbacadii ku soo jawaabay Twitter kale, isagoo Theresa May ugu yeeray inaysan isaga ku mashquulin oo ay ku mashquusho sida uu yiri wuxuu ugu yeeray muslimiinta xaq jirka ee wax burburinaya ee dhibaato ku haya buu yiri boqortooyada Ingiriiska. Baahinta videoyadaasi ee nacaybka muslimiinta ka dhanka ah ayaa waxaa cambaareeyey muslimiinta Mareykanka Ilhan Kagri, waxay ka tirsan tahay guddiga muslimiinta ee waddanka Mareykanka.
These kinds of views, it shows, it gives validity.
Aragtiyaha noocan ahi waxay muujinayaan oo ay sharci ka dhigayaan heerka naciibku gaadhsiisan yahay, kaasoo ah in dadka la kala qaybiyo. Waxa kaliya ee fiidiyowyadan laga doonayaa waa inay sameeyaan naciib iyo in dadka lagu qasbo inay ka baqaan kooxo, inay ka baqaan muslimiinta, oo naciibna dhexdooda la dhigo, taasoo ugu dambeynta keenaysa qalalaase. Mana aha arrintaasi waxaan la rabo waddankan.
Sidoo kale madaxa isku dubaridka golaha muslimiinta ee Mareykanka Nihad Awad ayaa isaguna sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ahayd in lala taliyo.
Waxay muujinaysaa in madaxweynaha aan aqalka cad u kala talin qof qaangaara, aaway dadkii isaga u kala shaandheynayay warbixinada, aaway dadkii fiidiyowyada iyo Twitterada u qiimeynayay. Waxa uu hadlaa aqalka cad, aqalka cadna waxa uu hadlaa qaranka, qarankanina waa mid hoggaanka u haya dunida.
Afhayeen oo hadashay aqalka cad ee Mareykanka Zara Huckabee ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Trump ujeedkiisu uu ahaa in dadku ay feejignaadaan. Waxay sheegtay in halistu ay tahay mid jirta oo dhab ah, dadweynahana looga baahan yahay inay markasta ay feejignaadaan.
Warbixintaasina waxa ay noo soo jeedinayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan, waxaanad ku dhegaysanayseen idaacadda galabnimo ee VOA Washington.
Galab wanaagsan ayaan dhigisaa la mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Hay-adaha dib u dejinta qaxootiga Mareykanka ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan qoysas fara badan oo dadkooda ay kala xayirnaayeen muddo ku dhow sanad, iyadoo dhowaantana wareegtooyinkii amarka madaxweyne ee lagu khafiifiyey amarkii ka dhanka ahaa dhowr waddan oo Soomaaliya ay ku jirto soo gelistooda dalkan aysan weli caawinin qaxootiga Soomaalida ee ku nool gudaha Mareykanka. Sahar Cabdi Axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Walaaca hay-adaha iyo eheladanba waxa ay yimaadeen markii muddo ka badan sanad qaarkood kiisaskaasi ay yihiin kuwa la haysto. Dad badan oo dadkan ka mid a dacwadahooda waxa ay soo socdeen muddooyin aad u dheer, waxayse ahaayeen badankood dhoof sugayaal markii la aqbalay dacwadahooda. Laakiinse waxaa qabsaday amarka wareegto. Angie Blumer waa madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka oo ah hay-ad u dhaqdhaqaaqda dadka qaxootiga ah ee gobolka Ohio. Dadka ugu badan ee hay-addu ay keenaysay waa Soomaali. Waxay ii sheegtay madaxa hay-addaasi in kaysas badan ay xayiran yihiin kuwaasi oo u badan dad Soomaali ah.
We have, you know, a caseload of, you know, several hundred people and Only some of them are active right now. You know, many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold.
Waxaan haynaa keesas isduldul saaran oo boqolaal ah. Intooda badan ma ahan kuwa la soo qaadayo dhawaantan. Qaar yar oo ka mid ah ayaa u muuqda in dhaqdhaqaaq ay leeyihiin. Intooda badan waa lagu dhagan yahay. Dhammaan keesaska Soomaalida ah waa lagu wada dhagan yahay. Waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar waxaysan badi fahmin jaaliyadda, gaar ahaan dadka qaxootiga dadkooda eheladooda u xareeyay inay keenaan. Qaxootiga u xareeyay ilmahooda iyo xaasaskooda. Iyadoon la eegaynin halka ay ka soo jeedaan. 9-ka cisho waxay ahaayeen kuwa saameeyay qaxootiga dhowr waddan oo muslima Soomaaliyeed ay ku laakiinse tare way ka duwan tahay. Angie Plummer waxay ii sheegtay hay'adeeda in dawladda ay ku soo wargelisay inaysan sugin cid imaanaysa sanadkan sii dhammaanaya. Xeryaha qaxootiga ee caalamka meelo kala gedisa. Dalalka dariska ah Kenya baha ugu badnaatee waxaa ku jira qaxooti boqolaal kun ah oo dad Soomaali ah. Qaar badan oo ka mid ah qaxootigaasi halkan unbay naawulayeen mar un waqtiyadooda ka mid ah inay yimaadaan. Laakiinse qaar badan oo ay u dhammaatay kiisaskooda muddadii ay socdeen ee soo qaadisii dibdujinta dalkan Mareykanka ka helay ayaa wareegtadu ay saameysay. Xasan Sheekh Cumar waa wariye ku nool magaalada Nairobi, waxaana hay'addii u heshay dibdujinta Mareykanka ay ku wargelisay xataa gobolkii uu degi lahaa iyo ciddii uu ku soo degi lahaa intaba. Laakiinse rajadiisu waxa ay weeqantay markii ay soo baxday wareegtada madaxweyne. Ilaa iyo haatan, weli Xasan looma soo jawaabin, inkastoo qayb ahaan wareegtadaasi horey loo qaaday cunaqabateenteedii.
Dadweynihii Mareykanka waqti badan ayaa qofka ku qaadanaysaa, wareysiyo badan ayaa layska qaadaa. Wareysiyadii oo dhan waan ka soo gudbay. Waqtigii ay qaadatana muddo dheer ayay ahayd. Rajo waxaan lahaa ah. Waxaan ka helay Mareykanka weliba waxaa yani lai sheegay gobolka aniga aan tagaya xitaa waa lai sheegay waa dareemi kartaa marka qof la yiri gobolkaas ayaa tagaysaa waana lagu aqbalay waana tagi doontaa kadibna arrinta sidii uu moodaya aysan noqonin. Marka keligayna maahay wariyaal badan iyo dad badan oo halkan jooga ayaa arrintaasi ay ku dhacday oo saameyn ku yeelatay oo qaarkood laga yaabo inay xitaa guryahoodii ay iska iibiyeen oo ay u diyaar garoobeen inay baxaan.
Haddaba sidee ayaa dadkaasi qaxootiga imaan lahaa iyo sidoo kale hay'adaha u doodaya keenistoodaba sida agaasimaha hay'adaasi qaxootiga iyo socdaalka ee gobolka Ohio Angie Plummer ay tani ugu tahay niyad jab weyn.
It's devastating to them. I mean, we have so many people who have followed all the rules and they applied some as many as 5 years ago. They paid for DNA testing, their families have been interviewed, they've been approved, they're all the way at the end of the process.
Waxay ku tahay niyad jab. Dadkan qaarkood waxa ay buuxiyeen shuruudihii laga rabay. Waxa ay sugayeen in kiisaskooda la meel mariyo. Muddo ku siman 5 sano ayaa intooda badan ay ku qaadatay inay helaan dibdujin. Qoysaskoodii waa la wareystay. Waxay bixiyeen lacagaha DNA-da. Waa la ogolaaday kiisaskooda. Waxay soo mareen waddo dheer. Qaarkood waxa ay marar badan mareen caafimaad oo lagu celceliyay. Waxay tani ku tahay niyad jab weyn. Xataa dhaqaale ahaan marka aad bixinayso 2 qarash oo inta iyo xagga ah. Dadka waxaa ku jira dad waayeela oo daawooyin qaata joogta iyo caruur ay saameysay xannibaadan. Marka waxaan rajaynayaa in maxkamaduhu ay wax ka qabtaan. Qoysaska la gedisan oo aan la xiriira ayaa qaarkood waxa ay ka gaabsadeen inay wax cod ah ila wadaagaan aniga iyo warbaahintaba. Waxa ay ku sugnaayeen qaarkii aan la hadlay gobolka Minnesota. Magaalada Minneapolis oo ka mid ah meelaha dadkaasi loo soo waday in dibdujinta loogu sameeyo waxayse ii sheegeen in ay kala baadeen ayaga iyo dadkooda rajaduna ay adag tahay inkastoo waxay isbedeli karaan. Waxaan Angie Plummer, madaxa hay'adda adeegga bulshada iyo socdaalka, aan weydiiyey fariinta ay u diri lahayd dawladda Mareykanka.
Our country should be one of leadership to provide humanitarian relief and to recognize the value of intact families.
Waddankeenu waa inuu noqdaa mid hoggaan u noqdo gacanka geysashada, dadaallada, gargaarada bini'aadanimo bixintooda, ayna qiimeeyaan kala maqnaanshiyaha qoysaska. Waxaan leenahay dhaqan aan ku faano oo aan inaan marti gelinna qaxooti badan oo halkan ugu soo cararaya iyaga oo doonaya xornimo. Kuwaasi halkan ganacsi ayay ka sameeyeen, nolol ayay bilowdeen, darsideen iyo saaxiibadeen ayay noqdeen. Waana taas Ameerikada aan jeclahay ee aan aqaano. dadka dhibkaasi uu haysto dhabarka uma jeedin karno. Qoysaskoodana inaan gelinno maahan dhibaato intaa la'eg. Qoysaska nabad iyo nolol unbay noo soo doonteen. Isku soo wada duuba walaaca ay qabaan dadkan iyo hay-adaha u dooda xuquuqda dadka qaxootiga ah ee xannibaadda dadkan ku salaysan ee qoysaskoodi kala abaadeen ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo shalay un warbaahinta dalka Mareykanka ay qabsatay markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo amarkan xannibaadda horeyba u soo dhigay bartiisa Twitter-ka muuqaal ka muuqday Muslim Naceeb kaasi oo cambaareyn ay ku jirtay, lana soo dhigay barta internetka, isla markaasina ay horey u soo geliyeen xisbiga xag jirka ee midigta fog ee dalka Britain kaasi oo muuqaalkaasi ku waxyeelaynaya muslimiinta. Inkastoo afayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka shir jiraa'id wariyaasha ay ku waydiin ayna sheegtay in madaxweynaha ujeedadiisa uu ahaa in uu ka hadlo arrimo walaac oo la xiriira xagga amniga. Si kastoo ahaatase, wareegtada madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, inkastoo qayb ahaan la qaaday, haddana weli waxay u muuqataa mid saameynteeda ku leh boqolaal qoysas oo qaxooti ah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zahra Cabdixamed ay ahayd oo warbixintaasina noo soo jeedinaysay.
Haatana dhegaystayaal, aynu jalleyno dhinacii kaalmaha heesaha, waxaa codadka Cabdicali Bacalwaan iyo weliba Hibe Maxamed Guddoon Hibe Nuur ah dhegaysaaboon. dhegeystayaal, mar kale ayaanu idin leenahay galab wacan oo wanaagsan. Waxaad weli nagala socotaan idaacadda galabnimo laanta af soomaaliga ee v o a idin ka imanaysa washington. qaybaha kala duwana idaacadda ayaynu gudbi doonaa. qodobada idinku soo maqan eed ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka oo rogaal celisa.
sharci dejiyaasha Britain ayaa si caro leh waxay uga falceliyeen dib u faafin uu madaxweyne Trump uu ku sameeyey muuqaal muslim naceeb ah oo barta Twitterka uu soo dhigay hogaamiyaha koox midigta foga oo British, kaasi oo hore loogu helay hadallo naceeb ku dhisan. dhowr sharci dejiye ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May waxa ay ugu baaqeen inay joojiso safar shaqo oo la qorsheeyey in Trump uu dabeeqada sanadkan uu ku tago dalkaasi. duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay inay si caddaanayso in Trump aan lagu soo dhoweyn Britain, islamarkaasina dad badan ay dhaqaaqyadiisa Twitterka u arkayaan kuwa dhaawaca ku ah xiriirka Britain iyo Mareykanka. afhayeen u hadlay Theresa May ayaa waxa uu sheegay in Trump uu ku qaldanaay in uu Twitter gareeyo muuqaalka muslim naceebka, islamarkaasina dadweynaha Britain aysan ogoleyn fikradaha kooxaha midigta fog.
safiirka Mareykanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa Nikki Haley ayaa arbacadii ka digtay gantaalkii balastiga ahaa ee ugu dambeeyey ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay, iyadoo sheegtay inuu adduunka uu u dhoweynayo xaalad dagaal. waxaa kaloo ay sheegtay islamarkaana ay ugu baaqday dowladaha xubnaha ka qaramada midoobay inay xiriirka u jaraan Kuuriyada Waqooyi, iyadoo intaasi ku dartay in madaxweyne Donald Trump wadahadal dhanka telefoonka u la yeeshay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping. uu sheegay in la gaaray waqtigii Shiinuhu wuxuu u joojin lahaa saliidda uu u dhoofiyo Kuuriyada Waqooyi.
Pope Francis ayaa waxa uu tegay dalka Bangladesh, halkaasi oo ay uga bilaabatay booqasho afar maalmooda. boobka ayaa waxa uu ka soo ambaxay Myanmar, iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanahana ay ku dhaleeceeyeen inaanu si gaar ah uga hadlin xaaladda dadka Rohingya ee laga tirada badan yahay oo xuquuqdooda ay muddo dheer duusinayeen booliiska ugu tirada badan dalkaasi intuu ku sugnaa Myanmar. xaaladda dadka Rohingya ah ayaa ka sii dartay tan iyo markii militariga Myanmar ay bilaabeen olole ay ku baxsanayaan xaafado ka tirsan Rakhine, iyadoo taasina ay kaga jawaabayeen weerar niman muntadiin ah ay ku qaadeen xarumo boliis.
dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay galab wacan oo wanaagsan. waa idaacadda galabnimo ee v o a. aqalka sare ee senatka Mareykanka ayaa ka doodaya ansixinta sharci cusub oo xeerka cashuuraha Mareykanka, kaas uu soo bandhigay madaxweyne Donald Trump, islamarkaana saameyn ku yeelan kara dadka ku nool Mareykanka ee cashuur bixiyaha oo ay ka mid yihiin jaaliyadaha Soomaalida. haddaba faafinta warkan waxaa wareysi ama idhaahda faafaahinta warkan waxaa wareysi kala yeeshay Maxamed Cumar oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha cashuuraha ee Mareykanka, islamarkaana madaxa shirkadda ee Cumar Company, wariyahayaga Xuseen Barre.
dowladda Mareykanka waxaa ku yimid isbeddel xagga siyaasadda oo ninka Donald Trump uu noqday madaxweyne sanad muddo hadda laga joogo ama sanad ku dhowaad. waxyaabihii uu markuu loolanka siyaasad ku jiray uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in uu beddelo qaabka canshuuraha oo ay ugu weyn tahay macnaha inuu dhimo lacagaha laga qaado kambaniyada waaweyn iyo weliba dadka lagu sheego inay yihiin dadka shaqada abuura. marka si taa loo fuliyo, labada aqal ee Mareykanka way bilaabeen, maadaama xisbiga uu ka tirsan yahay madaxweynaha ay ku haystaan aqlabiyad labada aqalba, waxay bilaabeen inay diyaariyaan sidii loo fulin lahaa shaqadaas. marka hadda hawshaas bay ku guda jiraan. aqalka hoose baa bilaabay oo soo gudbiyey waxyaaba uu rabay uu arkayey si loogu faa'iideeyo kambaniyada waaweyn iyo dadka lacagta leh. miisaaniyaddana loo arkayo in looga dhimayo dadka dakhliga uu yar yahay.
Maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee uu madaxweynuhu wax ka bedelay?
Mar walba xisbi uu isbedelo siyaasadda Maraykanka, xisbigaas waxyaabaha uu u arkayo inuu shacabkii soo doortay uga faa'iideeyo ayuu isku dayaa inuu fuliyo. Xisbigan madaxweyne Donald Trump uu madaxda u yahay jamhuuriga waxay in badan isku dayaan si ay u kobciyaan dhaqaalaha, inay ka dhimaan canshuurta kambaniyada waaweyn oo tan qodobka ugu weyn ay rabaan inay fuliyaan ayaa ka mid a, taasoo ay tahay in laga hadda waxaa laga canshuuraa kambaniyada waaweyn 35%, waxaa la rabaa in hoos loo soo dhigo ilaa 20% laga dhigo. Midda kale waxay rabaan inay suubiyaan inay yareeyaan bracketka ama qaabka loo canshuuro oo hadda dadka Maraykanka loo kala qeybiyo ilaa 7, oo ay rabaan inay kusoo koobaan 4. Aduu qaadqaad isku wada qaad, laakiin si kasta ahaato waxa keliya ay xiiseynayaan waxa weeye dadka taajiriinta ah iyo kambaniyada waaweyn siday ugu faa'iideyn lahaayeen.
Sidaan ka warqabno, arrintan waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dad fara badan oo dakhligoodu uu hooseeyo, oo ay ka mid tahay jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Maraykanka oo dakhligoodu uu hooseeyo ka mid a jaaliyadaha dhowaan dalkan yimid. Marka sidee u saameyn kartaa Soomaalida?
Waxay u saameyn kartaa Soomaalidu keli maaha, saa u sheegtayba, qof kasta uu dhaqaalihiisu hooseeyo waxay u saameyneysaa. Midda ugu horreysa waxay ka jarayaan ama ay dhimayaan waxyaabaha canshuur celista Soomaalida aad u taqaano, oo ay dhimayaan qaabka canshuurta loogu soo celiyo, maadaama dee dakhligii qolyahan markii laga dhimo kuwan taajiriinta waa aniga hadda hore u eray waa lagu kabayaa. Middaas waa kow. Midda labaad, waxyaabahay rabaan inay suubiyaan waxaa ka mid ah inay bedelaan qaababka looga faa'iideysto oo kambaniyeysha yaryar, macnaha dadka dakhligooda uu yar yahay. Soomaalidu hadda saa ula socotid ganacsiyaal yaryar, bay furteen. Marka hadda dowladdu kambaniyaashaas yaryar aad bay u kabtaa, laakiin qaababkii loo kabayayna iyagana waa la dhimayaa. Marka labadaas saamood oo labadaba dhibaatooyin badan u keeni kara dadka Soomaalida iyo dadka dakhligooda uu soo koreeyo Maraykanka oo dhan.
Guud ahaan dhaqaalaha dalka Maraykanka iyo dhinaca shaqo abuurista oo uu madaxweyne Donald Trump inta badan ku ololeeyo, arrintan wax ma ka taraysaa?
Sida dadka indha-indheeya ay leeyihiin, haa, maxaa yeelay dakhliga markii dadkii canshuurta laga qaadayay oo dadka dakhligoodu u badan yahay kambaniyaasha waaweyn lacagtoodii loo dhaafo, waxaa laga yaabaa in ay maalgashtaan oo dhaqaalaha u kaco. Hadda ilaa dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasayaa hadduu maro sharcigan ilaa 2.85 ama 2.85 inuu sanadka soo socda 18 u dhaqaalaha ku korayo. Taas waa qiyaas iyo indhaindhayn, laakiin inta badan dadka dhaqaalaha bartay waxay isku raacsan yihiin haddii la maryo inay wax tarayso kambaniyaasha iyo dadka lacagta haysta ee loo shaqeeya waddanka. Soo haa, dhaqaalaha kor bay u kicinaysaa.
dhegeystayaalkaasi waxa ahaa Maxamed Cumar oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha cashuuraha Maraykanka, ahna madaxa shirkadda Cumar Company. Waxa uu warramayay wariyahayaga v o a Xuseen Barre.
haatana khiyaarta awada nagala xiriirtahay, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay in amniga magaalada Muqdisho wax weyn laga qabanayo, iyadoo mas-uuliyiinta dowladda ilaalada u ahna lagu amray inay diriis gaar ay qaataan oo dowladdu ay soo samaysay. Mana ahani markii ugu horreysay oo dowladda arrimahani caynkaana ay ku dhawaaqdo. Haddaba ku dhawaaqista dowladdu ay ku dhawaaqday in amniga wax weyn laga qabanayo kii hore maxuu kaga bedelnaa doonaa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaan igala qaybgelaya Ugaas Cali Xaashi Ugaas Axmed oo ka mid a odayaasha dhaqanka Muqdisho, iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Ugaas Cali Xaashi. Ugaas, dowladdu mar kale waxay ku dhawaaqday inay amniga wax ka qabanayso hubkii magaalada, wax ka weyn AK-47 aan lagu qaadan karin, diriis gooniyana la samaynayo, horena waa u sheegtay dowladdu maxay kaga bedelnaynaysaa arrintani dhawaaqidii hore dowladda ugu dhawaaqday.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa salaamantihiin dhammaan bahda idaacadda. Arrinkaasi wax hadda nagu cusub maaha, dhar la bedelo ama tuuta la bedelo ama kaaki la bedelo iyo la yiraahdo saddex qori ha la qaato ilaalada ama mas-uuliyiinta dowladdana ha la siiyo saddex qori dharkana ha laga bedelo, ciidan dhar laga bedelahay wax cabniya oo wixii hore wax ka bedeli karaa inuu ka sii dara maane ma jiraan. Sababtu ay tahay boqol goora laysku dayey waa wax naga tuuta badan oo naga dhar badan, boqol nooc oo kala jaada magaaladan wada yaacaya wax xakamaysanuna ma jiraan. Marka meelo inta la tagtago lasoo wareego la yiraahdo waa in la bedelaa tuutaha la bedelaa oo dharaan keenay, dharkay keenaan boqolkooda yaalla oo la wada wataa. Kuwa waxaad arkaysaa magaalada intaasaan joogni, kuwa aad leedahay war kuwaanan maxay ahaayeenaad arkaysaa. Marka wax ka bedelaya waa inay ka sii daraan maane, haba yaraatee ma jiraan.
Marka waxaad leedahay dhawaaqii hore waxba kagama duwan,
kii hore uu la mid yahay waxa uu ka bedeli karaa haba yaraatee ma jiraan.
Waayahay Cabdirashiid, isla su-aasha
colaad waa ka fikir duwanahay ugaaska wasiirka amniga Soomaaliya xalay isaga iyo ra-iisul wasaaraha saq dhexe iyadoo ay tahay magaalada guureynayeen dhaafaheeda kala duwan dhowr barra ciidan waxay ku tageen kormeer. Wasiirka amniga Soomaaliya wuxuu sheegay oo ku dhawaaqay mar kalena dowladdu ay sheegtay in afar askari iyo qori AK-47 mas-uuliyiinta dowladda federaalka aysan wadan karin horey amarkan golaha wasiirada u ansixiyey oo go-aan uga soo saaray, waana lagu celiyay. Inta badan xildhibaanadii mas-uuliyiintu way qaateen amarka dowladda, in yaroo keliya hartay, inta yaro hartayna wasiirku ugu celiyay berri oo jimcaha wixii ka dambeeyana amarkaasi wuxuu sheegay wasiirka inuu dhaqan galaayo. Askarigii colaad isagoo daris la-aan magaalada watana ciidamadu waxaa lagu amray inay soo qabtaan oo ixraan hoteeladu waxay leeyihiin dareys gaar ah, waxay leeyihin ID kaaro oo wasaaradda amniga ansixisay oo gaar ah. Marka colaad xitaa waxaa muujinaysa taas hadda oo magaalada Muqdisho gees markaas socotid uma badna boqolkiiba 90 askari darislaan oo magaalada dhex socda. Inta badan askartu way sharciyeysiyihiin oo waxay la jiraan mas-uuliyiinta dowladda.
Marka waxaa leedahay
wax badan atoosh wax badan colaad iska bedelaysaa wasiirka amniga hadalkiisa waana mid dhaxalgala oo wax badan ka
tara. Marka waxaa leedahay hadalkan wax badan oo soo kordhinayaan
kan oo nidaamsan colaad. Waxaan si raacinaa bishan hadda inuu ku gudi jirno oo November magaalada qaybaheeda dambe aad u amnigeedu u xasilnaa oo weliba ciidamada
sirdarka
ku shaqeynayaan.
Waa maqlaysaa ugaas Cabdirashiid wuxuu leeyahay wax weyn bay arrintanu ay qabanaysaa dhinaca amniga ku aadanaa oo wixii hore waxba laga bartay.
Wiilkayga Cabdirashiid waa mahadsan yahay, goobo la tago iyo meelo lasoo booqdaahi amniga lagu xasiliyey lama dhihi karo, horena looma arag mana loo arki doono saan qabo. Ilaahay oo saatan si aan ahayn ilaahay abniga uu nuugu dhiga maahane. Abnigii waa qabanay,
hadii
wax la dhacdadii soo baa la jooji lahaa, tii naasahab looda la jooji lahaa. Wasiirka abniga iyo ra-iisul wasaaruhu hadday wax qabanayaan ciddii danu ma jirto, laakiin wadadeedii ma ku joognaa waayo horta. Taasaa
isweydiin
waa laga hadli karaa. Amnigiiyaan ka hadlaynaha laleeyahay amnigiisoo in la xakameeyo oo wixii horta ficilkii la muujiyo soo maahan. Askariyan dhar ka bedelay, saddex qoriyan baabuur saaray, amni laguma xakamay karo, naftana in la kabaabiyayo waa laga qurux badan yahay. Runta aanu dhaadhacno ma u malaynayo, horena waanu sheegaa haatanna waan leeyahay wixii hore waxay ka bedelan tahay haba yaraatee ma jiraan. Markaan sababeeyo askartii dowladda iyo kuwa aan la aqoon, kuwa u shaqeeya shirkado iyo kuwa hoteella u shaqeeya iyo kuwa jinnihaanku saaray ah, boqol tuuto kala nooc aad arkaysa caalamka inta dhar laga wato ayaa magaalada Muqdisho keliya laga wataa oo wada ciidana nin walbaana ID kaar iska soo jaraya. Marka adeer sida lagu xakamayn lahaa taasaa isweydiin rabo difficil ah. Marka ma ka bedelna,
marka waxaa leedahay haddii qaabka wax ku socdaan wax la soo kordhinaysa,
wax ay soo waxay uga darta mahane waxay soo kordhinaysaa ma jirto.
Sida uu sheegay ugaasku soo wax muuqda soo maa
colaad fikirkaas mid ka duwan aan qabaa aniga oo ah in ammaanka muqdisho hadda soomaalidu waxay tiraahdaa 100% laakiin ani ahaan 100% wax badan oo soo taraya maalin maalin ka dambeysa ammaanka muqdisho wuxuu noqonayaa mid soo hagaagaya isbeddelka yimida wuxuu yahay waxaa wada shaqeyn xiriir toos ah ee dhex maraysa shacabka iyo ciidamada ammaanka ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay xalay markii booqashadu ku guda jiray in loo soo bandhigay xubno shabaab ka tirsan oo shacabka ay soo sheegeen oo ciidamada la siiyey xog la xiriirta arrintaas gacantana lagu soo dhigay marka colaad wada shaqeynaa socoto shacabka waxaa looga baahan yahay inay taageeraan ciidamada si ammaanka guud ee dalka gaar ahaan muqdisho loo xasiliyo ammaanka muqdishona colaad hadda indhaha in cara laskaga shago ma ahan waxaa waaye wuu ka duwan yahay sidii hore uu ahaan jiray
maxaa la qabtay marka yaa wax qabtay
waxaa wax qabtay hay-adaha amniga shaqeynaya waxaa wax qabtay ciidamada ammaanka waxaa ciidamadu ay ka hortagayaan falal dhowr ah oo amniga ka baxsan keliya haddii la fiiriyo dhacdada
markaad fiiriso wadanku taliyaashii oo nabadsugudiiyo booliskaba weli xataa lama magacaabin lama howlgelin oo yaa wax qabtay
iyada oo aan la magacaabin taliyaasha waxay leeyihin taliya ku xigeen aysan ka hoos bixin waxay leeyihiin rag ka hoos shaqaynaya raggaasa hadda shaqada wada waxayna kusulantaasi dardar leh weliba
iyada
oo taliyaha uu soo socdo oo la magacaabayo haddana shaqadii ma ahan mid joogsatay waa wax continua oo socdo
haye ugaas wax weynaa la qabtay uu leeyahay cabdirashiid oo arrimahan amnigana wax badan ka qoro
war khayr ooba sheegayaa annagu meelaan la jooginaa midhaa cabdirashiid tegey khayr badan allah siiyo wiilkayga magaalada muqdishaan anugu joogaa kolleyba intuu ka hadlayo ma aqaana wiilku maa bariga afrikada iyo meelahaas miyuu ka yimid north america iyo inuu ka yimid aan u malaynayaa tani subax dhalatay sacaba laguma aadin karo annagu nabad waan rabnaa nolol waan rabnaa abni waan rabnaa
idinka laftigiina inaa qayb ka qaadatay maxadiidaasi dhaqankaasi
laakiin odayaasha dhaqanku horta dawrkoodii bal ayaga ha loo gacan baneeyo ma fahamti dowladdu ayadaa wax kasta isku soo koobtay dad macnaha dadka ay adeegsanaysaana dad bahash howlaha ahlu ah maba ahanba marka waxaan leeyahay shacabaa soo sheegayo laba jaanib oo diriraysa in ummad masaakiina lagu dhex tuurana waa laga roon yahay shacabkaana waa masaakiin qola u arxamaysaa una ma jirto arxan gooniya u haysaa anigu marka waxaan leeyahay war meeshaan ra-iisul wasaaruhu meel uu tegey u tegi karaa ra-iisul wasaaruhu waa nin ciidan wata oo nin hubaysan weeye wasiir gaabdhig waa nin hubaysan oo ciidan wata marka magaaladu xiliyada 8 saac 9 saac waa kala dhacda la yidhi cod kastaba meel kasta u tegi karaa marka taas amnigiiyo lagu sugay lama dhihi karee anugu waxaan rabaa baabuurkayga inaan meeshaan ka qaato habeennimo afgooyo tago soo noqdo balca tago soo noqdo markaas amnigaa la xaqiijiyey waa dhihi karaa balse dalku horta marxalada uu hadda ku sugan yahay inaa wiilku wax ka fahmaa fiicnaan lahay maadaama ninu wax ka qora dhinaca abniga uu yahay inaan wax qiyaaliyana aan dadka dhagahooda maqalsiinan u sheegnana waa laga qurux badan yahay war aan wax wada saxne ha la wada tashado ayaga laftigood cid kastaba ha ahaatee bal dalada soomaaliya
marka waxaan leedahay amniga wax weyn ha laga qabto gaar ahaan meelaha wax ka dhacayaan sidii habeenada lasoo dhaafay hurwaay oo kale wax ka dhaceen oo kale
weerar toosaa ka dhacay isaguna wuxuu leeyahay wiilkay meel kasta waa amnigii waa la xaqiijiyey
marka meelahaasoo kale wax la qabtay
marka bal magaaladii muqdisho keliya bal ha la xasiilo bal intii kale ha loo kaay
aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen ugaas cali xaashi ugaas axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka muqdisho iyo cabdirashiid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo weliba axmed xasan colaad dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo weliba ibraahim xasan daanduray
waa
mar kale iyo weydiiyey dhakhtarka oo marti ugu yahay Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali oo ku takhasusay qaliinka iyo xanuunada haweenka kana hurgalo gobolka Hiiraan. Haddaba dhegeystayaashana qaar ka mid ah oo la soo xiriiray barnaamijka ayaa dhakhtarka wax ka weydiinaya xanuunadaasi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Cabdiqani Muuse Cabdi. Waxaa batay cudurrada dhuunta, burada dhuunta. Waxaan ka weydiin lahaa inuu talo naga siiyo.
Horta buradaasi yani afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa thyroid ama goiter waa la yiraahdaa. Asigana wuxuu kala maraa saddex stages ayuu maraa oo aad yani ama saddex heerar ayuu maraa. Heerka ugu daran ee aan ku soo koobayna waa laba nooc oo thyroidka ama qanjirka uu maro. Qanjirka horta asalan waa qanjir ku yaala barta hunguriga ama lafta hoosteeda ayuu ku yaalaa, wuxuuna la socdaa hawo mareenka. Qanjirkaas wuxuu aad iyo aad yani common ugu yahay ama ku badan yahay dumarka. Waxyaabaha keenana waxaa ugu horeeyo ironta maada la yiraahdo iodine oo ku yaraata jirka bini'aadamka. Iodine deficiency-gaas wuxuu keenaa laba midkood, yani qofku uu dareemi karaa. Qofka imaa inuu dareemo shaqada jirka oo aad u kacda oo la yiraahdo hyperthyroidism, yani shaqada jirka ayaa high noqonayso ama aad u sara marayso, waxay keenaysaa marka qofka dhammaan shaqooyinka uu qaban jiray inay wax iska bedelaan. Matalan inuu nasiinada diido, garaaci wadnaha inuu bahalka yaraado, cunto cunkiisa inuu markaasi bato, miisaankiisa inuu lumo oo caatoobo, qabowga inuu aad ugu dulqaadan karo, kulaylka inuu markaasi aad u dhibo, calaamadaha qofka uu dareemi karo ayay ka mid tahay. Waxaan afka qalaad lagu soo koobay waxa yiraahdo hyperactivity, qofka asiga dhan dhaqaaqiisa aad u badanay. Wuxuuna kaloo isku ogaan karaa waxaa ka mid ah bartaas hunguriga inuu barar ka dareemo oo qanjirkii soo bato. Inuu batana waxaa keena qofku wuu fahmi karaa, qof walba wuu fahmi karaa. Matalan xubin kasta ee jirkaaga shaqadeeda aad u badato, khaasatan murqaha, waxaa ku dhaca way weynaadaan. Ragga aalmiitada xabadka badiyo iyo gacmaha murqahoodii ka weynaadaan, dadka banooni lugaha ka ciyaaro lugaha ayay aad uga weynaadaan. Sababta ugu wacan waxay tahay murqaas ay aad uga shaqaysiiyeen. Jirka bini'aadamka marka wuxuu aad uga shaqaysiinaa qanjirka, waxayna keenay qanjirka inuu bararo. Bararkaas marka nooca uu sameyn karo waxaan dhahnay hyperactivity-ga, ama waxaa kale lagu arki karaa wax layiraahdo hypothyroidism afka qalaad, ama micnaheeda uu noqon karo hypoactivity, qofkan activity-giisna low noqonaya, garaaca wadnaha uu ziyaada, barti uu kii hore qabowga bahalka u baahnaa oo kulaylka dhibi jiray, kan qabowga dhibaayo kulaylka u baahnaa, garaaciisa wadnaha aad u badanaa, tabardarro ayuu dareemaa, inuu iska hurdo 4-6 saac u baahnaa halka kii hore uu hurdada diidanaa. Calaamadahaas waa calaamado isku cags isku ah, una baahan qofka marka hore in la baaro lagana qaado hormoonada dhicaanadooda sida hormoono la yiraahdo T3 iyo T4 iyo TSH oo u baahan in laga baaro, la ogaado ama kacsan yihiin mase waa degan yihiin. Haddii kacsan yihiin ama degsan yihiin waa daawo, oo qofka waxaa u bilaabata daaweyn, buradaasi lama qalo ilaa normalka ay ka soo noqoto. Haddii normal ku soo noqoto ama normal ay yihiin, intii aad u weynaan waxaa loo sameeyaa qaliin. Qaliinkaas wuxuu noqon karaa in total loo sameeyo qanjirka dhan la wada bixiyo ama qanjirka in qayb laga bixiyo, kadibna daaweyn uu sii qaato ilaa uu ka helo qanjirkii mid tamaamka ah shaqadiisa. Haddii la wada bixiyo laakiin wuxuu u baahan yahay daawo dhammaystiran oo cimrigiis uu qaadanayo una qabanaysa shaqadii qanjirka uu qaban jiray. Inta uusan qanjirka isku bedelin kansar, waan qof kasta uu la socdaa qanjirka, haddii uu sii socdo uu isbedeli karaa. Haddii laakiin lagu arko meel ama qof rag ah qanjirkaas calaamadaha tibikale marka hore lagu fikiro waa inuu yahay carcinoid ama kansar uu yahay, laakiin dumarka aad caadi ayay ka tahay qanjirka, waxayna helaan daaweyn oo u bedeli kara qanjirka shaqadu qaban jiro ay dhinta siin karto artificial.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Amaal Cabdiqaadir Yuusuf. Waxaan rabaa dhakhtarkii inaan weydiiyo haweenka uurka leh inta badan maxaa ku sababay inay kalmasiyaha kusoo boodaan cudurka kalmasiyaha ee carabku cunaan?
Cudurkaasi waxyaabaha lagu aqoon karo intaan la gaarin ka hor, cudurka waxaa loo kala qaadaa horta laba heer. Afka qalaad lagu yiraahdo beri kalamsiya, yani qofka kalamisa ka hor calaamaduu dareemaa. Calaamadahaas waxay daliil u tahay in uu gaari karo hadduu xalinin kalamsiyadii tooska ahayd. Calaamadahaas waxaa kuwa ka mid ah in hooyada lugaheedii ay bararaan oo gacmihii bararaan, dhiiggeeda markii la cabirana uu 149 oo hoose ka koreeyo blood pressure-keeda ama cabirka dhiiggeeda markii la sameeyo. Waxaa kaleeto hooyadu dareemi kartaa madax xanuun ziyaada, waxay dareemi kartaa hurda la-aan, waxay dareemi kartaa garaac wadnaha inuu ziyaada yahay. Calaamadahaas waxay daliil u tahay in hooyadu ku jirto marxalad kalamsiyada ka horeyso. waxaa muhiim marka marxaladda inay ku jirto inay la dadaasho la tacaaladii marxaladdaas hore, haba ugu horeyso inay isbitaalka ugu horeeya tagto lana siiyo maadada la yiraahdo magnesiumka oo loo siiyo weliba laba nooc laba heer, loading dose iyo maintenance dose. Hooyada laakiin haddayna marka horeba ka warheynin bararka lugaha, bararka lugaha yani keliya calaamad uma noqon karto inay kalamsiya tahay ama berkalamsiya tahay. Yani waxaa muhiim in laga qaado kaadi, kaadida lagu arko wax la yiraahdo baan ama peritoneuria in lagu arko ayaa muhiim ah. Haddii markaa lagu arko kaadida in borotoniyolida ku jirto, waxay dil u tahay hooyada inay calaamada kalamsiya sii socoto haddaynan daawo iyo management helin oo waqtiga ku haboona. Hadday noqoto kalamsiyadii oo hooyadii markiiba foolanaysay, waxaa lagu arkay inay carabki cunayso, waxaa lagu arkay inay koomo gashay oo suuxsan tahay hooyadii, waxaa lagu arkay ii sheeg inay yani anooyato dagaal badan ku jirto oo aynan fadhinin keliya carab cunubis aysan ku ekeen. Hooyadaa markaa waxay gashay marxalad kalamsiya la yidhaahdo. waxaana kula talin lahaa umulisooyinka ama umulis dhaqameedyada, hooyo aada ku aragtay barar lugaha ah, ii sheeg calaamada hadda aan sheegnay aad ku aragtay. Hooyooyinka umulis dhaqameedyada ma sameeyaan baaritaanada hadda aan sheegnay, kaada inay ka baarto, BB-ga cabirto, waxaas ma sameeyaan. Keliya waxaa la arkaa hooyadu stageka kalamsiyada gashay waa qaladka ugu weyn ee qofkaas, qofka umuliyaha ee ka gashay. Sidaa darteed waxyaabaha kula talinayna waxay tahay markaa in ay hooyada markaas umulisada inay usoo gudbiso xarun caafimaad oo ka weyn ama isbitaal, isbitaalkana uu markaa managementiga u bilaabo hooyada, uguna horeyso in hooyada hesho xilligaas ay carabka cunayso maadada la yidhaahdo magnesiumta, waa inay heshaa maadooyinkii faleembooyinkii normal salaynta iyo wixii lamid aha, waa in furosamayd la siiya oo kaadida la badiyaa dhiigga, hooyada waa in katheter la geliya oo outputka kaadideeda ama inta kaadinaysa lala socdo. Waa talooyinka ugu muhiimsan ee isbitaalka ay ka heli karto hooyada xilliga ay markaa ku jirto kalamsi stage-ka.
intaas aynu u joogo barnaamijkan oo weydiiye dhakhtarka qaybtan, intaan mar kale kulmi doonana dhegeystayaal, hadduu eebbe yidhaahdo sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiye weliba Ibraahim Xasan Daaduure dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacaddaynu ku socodnaa. Ibraahim weli studio ayuu igula sugan yahay. aan Ibraahim, maxaynu hayaa Ibraahim?
sida laamalooshaha dabayluhu lulaya
waa heesi iyo weliba codka fanaanada Khadra Daahir Ciga, dhegeysa aboon. waa hagaag dhegeystayaal, heestaas oo noqon doonta gabagaba idaacaddeenni galabnimo ee halkasi wada jiray ka daadihinayeen Ibraahim Xasan Daanduray, aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo guud ahaanba bahda v o a, waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.